qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda o'z obro'si va statusini o'ylagan ko'plab ijodkorlar xor bo'lib ketgan. Bu haqda shoir, rejissyor, aktyor, prodyuserlik da'vogar Ahad Qayyum Qalampirning Jim Turing loyihasiga bergan intervyusida so'z ochdi. Jurnalist Nozima Vohidova Ahad Qayyumga bugungi qora piyarlaringiz obro'yingizga putur yetkazmayaptimi degan savol bilan murojaat qildi. Zamonamiz qahramonining javobi esa quyidagicha: Men bu haqda o'ylamayman. To'g'risini aytsam, o'z obro'si, hurmatini asragan va statusini o'ylagan ko'p ijodkorlarning juda ham xor bo'lib o'lib ketganini ko'rdim. Nozima Vohidova suhbat davomida Ahad Qayyumning fikrlariga keskin qarshi chiqdi va masalaning diniy jihatlariga to'xtaldi. Jurnalistning fikricha, umrining oxirida qanday vafot etish insonning ijtimoiy kelib chiqishiga emas, balki taqdir bitigiga bog'liq. Moddiy tomondan bizning ijodkorlarda qiyinchiliklar ko'p. Bular kadr ortida, deydi Ahad Qayyum. Ahad Qayyum ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlarida 1 milliard navbatdagi video murojaatim kabi jumlalarni ishlatish orqali atay asabga tegadimi yo unga shunday pullarni taklif qilishayotganlar bormi? Meni konsertlarda yarim soat chiqib berishim uchun 100 million so'm so'rashim aslida katta pul emas. Biror konsertga chiqib bersam yoki biror korxonaning reklamasiga tushib bersam, deylik, 1 milliard foyda qiladigan bo'lsa, men 200 million so'm so'rashim noto'g'ri emas. O'zim ham biznesman. Bu oddiy o'zbek ijodkorlari bu pulni qo'liga ishonmay yapti. San'atkorlarning o'zi ham menga "Sen nima deyapsan?" deb gapirishyapti. 1 milliard uchun sen jinnimisan deganlar bo'ldi. 1 milliard so'm 95 ming dollar bo'lyapti. Bugungi kunda bu pulga Toshkent shahrida nima qilish mumkin? Yo 3-4 xonali kvartira olish mumkin, yo biror yaxshi avtomobil olishingiz mumkin, yo do'kon ochishingiz mumkin. Bundan ortig'ini qila olmaysiz. Bu pul bilan hayotimiz juda katta shaklda o'zgarib ketmaydi. Bir o'zbek aktyori, rejissyori yoki prodyuserining oyiga 100-200 ming dollar topishiga oddiy qarash kerak. Bu pulni senga kim beradi deya vergan sari aktyorlarning narxi tushib ketaveradi. Aksincha 500-300 ming dollarlik aktyorlar paydo bo'lish kerak. Men bundan ham ko'p pul topaman, deydi Ahad Qayyum. U so'zda davom etar ekan, bir kunda 7-8 reklamaga tushayotgani va oshig'i olchiligini aytdi. Biroq Ahad Qayyum qilayotgan ishlari orqali jamiyatga keltirayotgan foydasi haqida gapirishni istamadi. Ahad Qayyum ishtirokidagi Jim Turing loyihasini Qalampir.uz'ning YouTube'dagi sahifasida tomosha qilishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot Qalampir.uz sahifasida.